Գլուխ Ժ. Մի կորուստ. Երեկոյան դեմ հասա Յարմաութ և իջապանդոկ. Գիտեի, որ Պեգոտիի առանձին սենյակը, իմ սենյակը, շուտով հարկավոր կլինի. Թե այն մեծ այցելուն, որի առջև ամեն շնչավոր պարտավոր է տեղի տալ, արդեն այն տունը չի մտել. Այսպես ուրեմն, պանդոկ իջնելով, ընտրեցի և պատվիրեցի, որ ինձ մի առանձին սենյակ տան. Ժամը 10-ին դուրս ելա. Խանութներից շատերը փակված էին և քաղաքը անժպիտ էր. Օմրի և Ջորեմի կրպակի փեղկերը փակ էին, բայց դուռը դեռ բաց էր. Տեսնելով, որ միստր Օմրը կրպակի խորքում նստած ծխում է, ներս մտա և հարցրի, թե նրա առողջությունն ինչպես է.
«Տեր ողորմյա, այս դուք եք, սըր»,
ասաց միստր Օմրը.
«Իսկ դուք ինչպես եք, խնդրեմ նստեցեք, արդյոք ծուխը ձեզ չի նեղի»։
«Ամենևին, ինձ դա դուր է գալիս, երբ ծխողը ուրիշն է»։
«Եվ ոչ թե ինքներդ, հա»,
ասաց միստր Օմրը ծիծաղելով։
«Եվ շատ լավ է, որ այդպես է, ծխելը երիտասարդին վնաս է, խնդրեմ համեցեք նստեցեք, ես ծխում եմ միայն հազիս առաջն առնելու համար»։
Միստր Օմրը տեղ տվեց ինձ և մի աթոռ առաջարկեց. Այնուհետև նորից նստեց և ծուխը ագահությամբ ներս քաշեց, ասես թե դրա մեջ մի այնպիսի նյութ գտնելով, որից կախված էր իր կյանքը։ «Ցավում եմ, որ միստր Բարկիսի մասին վատ լուր եմ լսել», ասացի ես։ Միստր Օմրը անշփոթ հանգստությամբ նայեց վրաս և գլուխը շարժեց։ «Արդյոք չգիտեք, միստր Օմր, թե ինչպես է նա այս երեկո»։
«Ես ինքս էլ այդ էի ուզում հարցնել ձեզ, սըր»,
պատասխանեց միստր Օմրը,
«բայց քաշվեցի. Մեր արհեստի չարիքներից մեկն էլ այս է. Երբ որ մեկը հիվանդ է, մենք չենք կարող հարցնել նրա մասին»։
Այս հանգամանքը ես չէի նախատեսել. Ներս մտնելիս վախենում էի, թե նորից մուրճի հին երգը կլսեմ։ Միստր Օմրի զգուշությունը դուր եկավ ինձ, և ես ասացի, թե նրա ասածը ճիշտ է։
«Այո, այո, դուք ինձ լավ եք հասկանում»,
նկատեց միստր Օմրը.
«Մենք չենք կարող հարցնել. Հավատացեք, հիվանդներից շատերի համար մի մահացու հարված կլիներ, եթե մեկը նրանց ասեր. Օմրը և Ջորեմը բարևում են ձեզ և հարցնում, թե ինչպես եք այս առավոտ, կամ էլ այս երեկո, ժամանակին նայելով»։
Միստր Օմրը և ես իրար գլխով նշան արինք, և այնուհետև նա իր չիբուխը նորից քաշեց։
«Մեր արհեստի վատ կողմն այս է, որ դրա պատճառով արգելվում ենք ուշադրություն ցույց տալ մեկին, որքան էլ որ ուզենանք»,
շարունակեց միստր Օմրը.
«Օրինակի համար, մի տարի չէ, 40 տարի է, որ ճանաչում եմ Բարկիսին. Եվ այդ ժամանակ շափատ չի անցել, որ նրա անսկենալը չտեսնեմ. Բայց այնուամենայնիվ, ես չեմ կարող գնալ և հարցնել, թե նա ինչպես է»։
Զգում էի, որ դա իրավ դժվար բան է միստր Օմրի համար. Այսպես էլ իրեն ասացի.
«Կարծեմ, ես մյուսներից ավելի շահասեր չեմ», ասաց միստր Օմրը. «Ահա տեսեք, ամեն րոպե շունչս բռնվում է. Եվ մի մարդ շահասեր լինի, երբ այդ մարդը մի պատրված դիկի դրության մեջ է. Հարցնում եմ, միթե հավանական բան է, որ մի մարդ շահասեր լինի, երբ այդ մարդը մի պատրված դիկի պես իր շունչն այսօր կամ վաղը պիտի փչի, մանավանդ եթե նա ինձ նման մի ծեր պապիկ է»։
«Ամենևին», ասացի ես։
«Բայց և այնպես, չկարծեք, թե իմ արհեստից գանգատավոր եմ»,
շարունակեց միստր Օմրը.
«Բնավ ոչ. ամեն վիճակ լավ կողմել ունի վատ կողմել. այս հայտնի է. կցանկանայի միայն, որ մարդիկ այնպես դաստիարակվեն, որ այդքան թուլասիրտ չլինեն»։
Միստր Օմրը շատ ուրախ և գոհ դեմքով մի քանի վայրկյան ծուխ ներս քաշեց, և ապա ասաց, դարձյալ գալով առաջվա կետին.
«Ուրեմն, սըր, Մարկիսի որպիսությունն իմանալու համար մեզ կմնար Էմլիին դիմել. Նա լավ գիտի մեր իսկական դիտավորությունը. Նա հավատացած է, որ այս բանում մենք գառների պես միամիտ և անմեղ ենք. Աշխատանքից հետո սովորաբար տուն է գնում հորաքրոջ օգնելու. Դեռ կես ժամ չկա, որ Միննին և Ջորեմն էլ տուն գնացին, իմանալու թե հիվանդն ինչպես է. Եվ թե կամենակ մի քիչ սպասել, նրանք ամեն բան ձեզ կպատմեն. Չէիք կամենա որևէ բան անուշանել, օրինակի համար մի բաժակ շրբ. Ես ինքս սովոր եմ շրբ ընդունել ծխելիս»,
ասաց միստր Ռոմրը, իր բաժակը վերցնելով,
«որովհետև սա շնչիս անցքերը մաքրում է, սակայն օրհնյալ է աստված, անցքերը ամենևին մեղավոր չեն»,
հարեց միստր Ռոմրը.
«Ես միշտ ասել եմ իմ աղջկան, Միննիին. դու ինձ միայն շունչ տուր, աղջիկ, իսկ անցքերը ես ինքս կգտնեմ».
Եվ իրավ, ծերուկի շունչը համարյա թե կտրվել էր, երբ սկսեց ծիծաղել. «Ես հրաժարվեցի նրա առաջարկած զովացուցիչ դեղից, որովհետև նոր էի ճաշել, և ցանկություն հայտնելով սպասելու նրա դստեր և փեսայի վերադարձին, հարցրի, թե ինչպես են փոքրիկ Էմլիի գործերը»։
«Վատ չեն, սըր»,
ասաց միստր Ռոմրը,
«բայց անկեղծ կասեմ, որ լավ կլիներ, եթե նա շուտով մարդու գնար»։
«Եվ ինչու եք այդպես կարծում»։
«Որովհետև նա դեռ մի անորոշ դրության մեջ է. չեմ ասում, թե առաջվա պես սիրուն չէ. ընդհակառակը, այժմ ավելի է գեղեցկացել. Հավատացեք, շատ ավելի. Գործի մեջ էլ հաջողակ է, ինչպես միշտ. Առաջ վեց մարդու գործ էր անում, այժմ էլ վեցի գործ կանի. Բայց էլ առաջվա եռանդը չունի, հասկանում եք»։
Ասաց միստր Ռոմրը, կզակը շփելով և փոքրինչ ծխելով.
«Հասկանում եք, թե միտքս ինչ է, երբ ասում եմ բանվորներիս. Էլի մի անգամ թիք աշեցեք, սիրելիներս, լավ զոր տվեք և միասին հուրա. Ահա այս է, ինչ որ պակասում է Էմլիին, հասկացաք»։
Միստր Ռոմրի շարժումները այն աստիճան ազդու էին, որ առանց խղճահարության նշան արի, թե իր միտքը հասկանում են. Արագամտությունս կարծես դուր եկավ, և նա շարունակեց.
«Իմ կարծիքով պատճառը նրա դրությունն է. լավ կլիներ շուտով պսակվեին, բանն իսկույն կվերջանար. Դրա մասին շատ եմ խոսել թե նրա ապոր հետ, թե նշանացի հետ. Եվ կարծում եմ, թե գլխավոր պատճառը հենց այդ անորոշ դրությունն է. Ինչքան շուտ պսակվեն, այնքան լավ. Ինքներդ գիտեք, միստր Կոպերֆիլդ, թե այդ Էմլին որքան սիրելի աղջիկ է. Առածն ասում է, թե խոզի ականջից մետաքսե քսակ չի շինվի. իսկ ես կարծում եմ կշինվի, եթե միայն փոքր ինչ առաջ գործը սկսես. Գիտեք, նրա շնորհքով այն հին նավը մի այնպիսի տուն է դարձել, որ քարաշեն կամ թե մարմարյա պալատից էլ թանկ արժի»։ «Հավատում եմ, հավատում եմ»,
ասացի ես։
«Տեստելու բան է իրավ», շարունակեց միստր Ռոմրը, «թե այդ փոքրիկ աղջիկն ինչպես է կպած իր հորեղբորը, ինչպես օրեցոր ավելի ամուր, ավելի սերտ է կապվում նրա հետ. ուրեմն տեսնում եք, գործի մեջ զգացումների ընդհարում կա. ինչի է պետ վզուր տեղը երկարաձգել այդ կռիվը»։
Ուշի ուշով ականջ էի դնում բարի ծերունուն և սրտանց հավանություն տալիս նրա ամեն մի ասացին.
«Հատկապես այդ պատճառով էլ ասացի նրանց»,
վրա բերեց միստր Ռոմրը.
«Պարզ ու որոշ ասացի. մի կարծեք, թե Էմլիի պայմանագիրն իմ մոտ ծառայելու ժամանակի մասին արգելք կլինի գործին. ամենևին, ժամանակը ինչպես կուզեք փոխեցեք, այդ ձեր բանն է. նրա աշխատանքը սպասվածից շատ ավելի օգուտ բերեց մեր գործին. նա ավելի շուտ հմտացավ իր արհեստին, քան ուրիշները. ուրեմն պայմանագիրն ի՞նչ կնշանակի. Օմրը և ջորեմը պատրաստ են այդ գիրը գրչի մի հարվածով ոչնչացնել, և Էմլին, երբ կամենակ, այն րոպեին էլ կազատվի. Եթե նա հետո էլ ուզենա մեկ-մեկ էլ մեզ մոտ աշխատել, շատ լավ կանի, իսկ եթե չուզենա, այդ էլ լավ. Մենք ոչինչ չենք կորցնի. «Տեսնում եք, սըր»,
ասաց միստր Օմրը, դիպչելով ինձ չիբուխի ծայրով.
«Տեսնում եք, ես մի հիվանդ սերուկ եմ, և բացի դրանից թոռների տեր. Ուրեմն, միթե կարելի է սպասել, որ կամենամ Էմլիի նման կապտաչյա սիրուն ծաղկին հակառակել»։
«Դե իհարկե չեք կամենա», հաստատեցի ես։
«Եվ չեմ կամենա, այո, ձեր ասածը շատ ուղիղ է»,
ասաց միստր Օմրը.
«Ձեզ հայտնի է, սըր, որ Էմլին նշանված է Հեմի հետ. Հո ճանաչում եք այդ Հեմին»։
«Շատ լավ»։
«Այդպես էլ կարծում էի, սըր. Նրա նման ընտիր բան, որ մոմով փնտրես, չես գտնի. Այժմ նա լավ գործի տեր է և ունևոր. Նա ինձ սրտանց շնորհակալություն հայտնեց. Պետք է ասեմ, որ իր վարմունքն այս գործում շատ գովելի էր. Եվ իսկույն գնաց մի տուն վարձեց. Այնպիսի սիրուն, կոկիկ տուն, որին նայելուց մարդու աչքը չի կշտանում. Այժմ այդ տունը տիկնիկի դահլիճի պես է զարդարված. Եվ եթե խեղճ Բարկիսի հիվանդությունը չծանրանար, Հեմն ու Էմլին արդեն մարդուկին կդառնային. Բայց ինչ անած, պիտի սպասեն»։
«Իսկ Էմլին այժմ ավելի հանգիստ է, միստր Օմր», հարցրի ես։
«Դրա մասին ինքս էլ չգիտեմ ինչ ասեմ»,
պատասխանեց միստր Օմրը։
«Այս բոլոր փոփոխությունները կարծես փոքրինչ չփոթել են նրան, և բնական է. հորեղբոր տանից բաժանվելու րոպեն համ մոտեցել է, համ հեռացել, և դա մի հանգստացնող հանգամանք չի. Բարկիսի մահը շատ չի հետաձգի հարսանիքը, բայց եթե մահ նուշանա… Մի խոսքով, տեսնում եք, սըր, գործը դեռ կարքին չի և իրերի վիճակն անորոշ է»։
«Այո, տեսնում եմ»։
«Այս պատճառով»,
շարունակեց միստր Օմնը,
«Էմլին փոքրինչ հուզված է և գուցե առաջվանից ավելի վհատված. նրա ջերմ սերը դեպի ապերը կարծես օրեցօր աճում է, և մեզանից բաժանվելու վիշտը քանի գնում սաստկանում. Բավական է, որ մի անուշիկ խոսք ասեմ նրան, և նա իսկույն կարտասվի. իսկ եթե նրան իմ Մինիի փոքրիկ աղջկա հետ տեսնեք, էլ երբեք այդ պատկերը չեք մոռանա. Ախ, աստված իմ, որքան է սիրում այդ մանկան»։
Կնքեց միստր Օմրը մտախոհ։